Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Mungesa e projekteve kapitale paralizon bizneset në Kosovë. Tri poçe elektrike mund të kursejnë miliona euro, thot eksperti energjis Arben Kokoqi. Spitali Jean Mitrev në Shkup krye ndërhyrje në zemër të fëmijët pa asnjë mjek të licencuar për intervenime të tilla. Vare masive në qytetin e çliruar të Ukrainës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa investimeve kapitale nga qeveria e Kosovës shqetson kryetarët e komunave dhe bizneset, pasi kjo ka ndikuar në sektorin privat zhvillimin ekonomik dhe si rjedhoj ka rënë edhe fuqia blerës edhe është rritur papunësia. Arton Konushevci sjell raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Komuna e Mitrovicës e Jugut është vetëm njëra nga komunat që gjatë këtij viti nuk ka filluar asnjë projekt kapital të financuar nga qeveria e Kosovës. Në ligjin për buxhet parashihen 10 projekte kapitale në këtë komunë, duke filluar nga shënjëzimi, rregullimi dhe riparimi i rrugëve, shtretërve të lumenjve, investimet në administratë, shëndetësi, arsim deri tek renovimi i stadiumit Adem Jashari. Por në asnjërin nga këto nuk ka nisur punët, thotë në kryetari i kësaj komune, Arjan Tahiri. Problemi në mungesë të investimeve kapitale si qyteti Mitrovicës kanë edhe pothuajse të gjitha komunat, shprehet Sazan Ibrahimi nga Asociacioni Komunave të Kosovës, dhe kjo sipas tij është përkeqardhje.
Në mungesë të investimeve normal që gjitha qytetarët nuk mund të përmirësohet. Ato nëse në zhvillim ekonomik lokal ndikon edhe çështja e rrugës, çështja e ndriçimit, çështja e kanalizimit, çështja e ushqyerjes dhe në pamundësi që këto të ofrohen, atëherë kjo ka ndikim të drejtpërdrejtë edhe në zhvillimin ekonomik lokal, i cili është një promotor jashtëzakonisht i madh sa i përket punësimit në përkomunat e Republikës së Kosovës.
Kompania private Eurofamis nga Zuareka merret me ndërtimet e ulta dhe të larta. Pronari i kësaj kompanie Ilir Bytyçi tregon se viteve të kaluara ka qenë i përfshirë në projekte kapitale të financuara nga qeveria e Kosovës dhe ka pasur mbi 120 punëtor. Aktualisht, Regonaj ka të punësuar vetëm 20 punëtor. Ai ka qenë interesuar të jetë pjesëmarrës në ofertat e tenderimit dhe gjatë këtij viti, por thotë se nuk ka pasur oferta.
Ti problemi, një nga problemet është që s'po ka punë kontinual, të vazhdueshme. E tani punëtorët po e pelypin ato në stop, pelypin domosdoshmë me pas punë që ndryshme dhe që rrin për shkakun me një kompani më gjatë, kjo me punu një muaj, dy muaj, tre muaj dhe me thonë s'ka punë tash ti çka më bëj, duhet me marr familje, duhet me kalu dikon tjetër ose me shku dikon tjetër.
Buxheti i këtij viti është mbi 2.7 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 704 milion euro janë planifikuar si shpenzime kapitale. Si pas raportit 6 mujor financiar të publikuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, thuhet se janë shpenzuar vetëm 79.30 milion euro dhe pranohet se ka normë më të ullë të ekzekutimit. Instituti GAP thot se realizimi investimeve kapitale në 6 mujorin e partë të vitit 2022 është më i ullë në dekadën e fundit. Si pas këti raporti, në periudhen janar-qershor janë realizuar vetëm 9% dhe investimeve nga niveli qendror. Kjo shifër është më ulët se sa në vitin 2020, kur vendi është përballur me masa kufizuese në përpjekje të luftimit të parandalimit të pandemisë COVID-19. Sipas raportit të Ministrisë së Financave, në periudhën e njëjtë të vitit para prak ishin shpenzuar rreth 120 milion euro, kurse në vitin 2020 këto shpenzime ishin 92 milion euro. Radio Evropa Lirë ka kërkuar nga Ministria e Financave arsyen e mos ekzekutimit të mjeteve për projekte kapitale, por nuk janë përgjigjur. Oda ekonomike e Kosovës kërkon nga qeveria që të zhbllokohen investimet kapitale për shkak se ka rënë edhe qarkullimi financiar i bizneseve. Kryetari kësaj ode, Lulzim Rafuna, thot se dinamika e ulë të realizimit rrit shkallën e papunësisë rrjedhimisht ndikon në mirëqenien e qytetarëve. Arsyeja e mosbatimit të projekteve kapitale, sipas tij, është mos funksionalizimi i organit shqyrtues të prokurimit.
Ato ka qenë ajo hallka ku për sa kohë nuk ishte i kompletuar bordi i OSHP-s, kjo ka qenë ajo pengesa që nuk i ka lejuë, domethënë që të fillon implementimi i projekteve kapitale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Kursimi i energjisë elektrike do të ndihmonte anëvisrit e sektor të ekonomisë të paguajnë më pak dhe të zbusin efektet e krizës energjetike. Kec ka bërë një varg rekomandimesh si të kursejet energjia. Kursimi i energjisë, kursen edhe miliona euro, thot për Radion Evropa e Lirë, Arben Klokoçi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e komunitetit të energjisë në Vjenë. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në kohë krize, çdo kilovat i kursyer është i vlefshëm. Nga anëvisria, gastronomia, kompanitë publike private, industria e deri tek qendra tregtare, kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike, rekomandon mënyra për të kursyer energjinë elektrike. Të lehta e efikase i quan KEC rekomandimet për kursim të energjisë që ju bën të gjithë sektorve të ekonomisë. Të fikën dritat kur nuk janë të nevojshme dhe të zëvendësohen ato me dritat eficiente, është rekomandimi për të gjithë sektorët. Rekomandimet për kursim të energjisë elektrike ka nisur për shkak të gjendjes së përkesuar në këtë sektor pas pushtimit rus në Ukrainë. Çmimet e energjisë në birzat ndërkombëtare janë rritur. KEC kërkon të veprohet me hapa të vegjël që të ndihmohet në përmirësimin e gjendjes elektroenergjetike të vendit për muajt e vështirë që të vinë në ftohjen e motit. Instaloni senzor automatik që funksionojnë me detektim televizjes. Nëse zyra ka ascensor, përdorni shkallët sa herë që keni mundësi. Këto janë 2 nga 10 rekomandime që KEC jep për kursim të energjisë në ambiente pune. Ndër shpenzuesit më të mëdhenj të energjisë elektrike në restorante, është përgatitja ushqimit, ftohja dhe ngroja e ambientit. Zëvendësoni pajisjet elektrike jo eficiente me pajisje eficiente. Të fikën disa nga poçat dekorues janë rekomandimet e KEC për këtë sektor. Sektori industrial që përdor një sasi të madhe të energjisë mund të kursej nëse sipas KEC aplikohet pastrimi i rregullt dhe mirëmbajtja e planifikuar e makinerive. Qendrave tregtare, KEC ju rekomandon fikjen e dritave dekoruese dhe reklamuese, pasi ndriçimi i shumë të reklamues që kanë qendra tregtare është shpenzues mjaft i madh energjisë elektrike. Por se sa mund të jenë efektive kursimet? Arben Klokoçi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e komunitetit të energjisë në Vjenë, thot për Radion Evropa e Lirë, se në rrethanat e krizës, kursimi i energjisë është shndruar në një prej shtyllave kryesore për menaxhimin e krizës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Klokoçi thot se Kosova mund të veprojë ngjashëm si shtetet evropiane, të cilat dolën me një propozim për një cak obligativ deri në 5% të kursimit të energjisë në kohën e pikut. Nëse për disa orë të pikut e ulim kërkesën për 5% gjatë dimrit, Kosova mund t'i kursej deri në 30 milion euro, vetëm gjatë sezonit të dimrit, thot Klokoçi. Çdo mundësi për kursim dhe ndryshimi sjelljes së konsumatorit në raport me energjinë duhet shfrytëzuar, thot ai. Ndonjë pajisje mund të lëshohet gjatë natës apo orëve të hershme të mëngjesit dhe jo gjatë mbrëmjes. Bojlerët për ngrojen e ujit, makinat larse dhe tharse, hekurosja, ngrosit e të tjerë, nëse kjo arrihet në masë të gjerë, efekti mund të jetë i jashtëzakonshëm, thot Klokoçi. Ndërkohë, qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kanë nisur të kursejnë energjinë elektrike edhe për shkak të krizës, por edhe të mos paguajnë shtrenjtë. Florenta Kadriu është infermierje me profesion. Ajo dhe familja e saj jetojnë në një apartament në Fushë Kosovë. Kursimi i energjisë është rregull i familjes, thot Florenta.
Duke dalë çdo herë sigurohemi që çdo gjë, domethënë, çka funksionon me energji, me qenë e shkyqën, përveç sigurisht gjonave që cilat na pa mëmësojnë që është një frigoriter. Edhe ato sigurisht e kemi zëvendësuar me një shumë atë vogël, me qenë se dhe kërkesat që janë matë vogla.
Si pas vlerësimit të Institutit për Politika Zhvillimore në Kosovë, gjatë sezonit të dimrit, 75% e konsumit të rrymës shpenzohet për ngrohje. Si pas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 50% e sektorit të anëvisrisë shfrytëzojnë biomasë, dru, zjarr dhe pelet, kurse energjia elektrike më shumë shpenzohet nga sektori i biznesit dhe ai i shërbimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vizita e paparalajmëruar në Prishtinë të dërguarit të posaçëm për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak është pjesë e punës së tij, thonë në Bruksel. Lajçaku takua dje në Prishtinë me kryeministrin Albin Kurti, nga ku tha se u bisedua lidhur me vazhdimin e dialogut, por pa dhënë të tjera detaje. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Takimet në kuadër të dialogut janë të rregullta dhe jo do e mos Bashkimi Evropian i paralajmëron ato, kanë thënë sot në selinë e Bashkimit Evropian, duke u përgjigjur edhe në pyetjet për vizitën e fundit të paparalajmëruar që përfaqësuesi i BE-s për dialog Miroslav Lajçak e pati dje në Kosovë. është pjesë e punës së të dërguarit të posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak, që të udhtojë dhe të takohet me partnerët në rajon, sikur edhe me ata në BE dhe më gjërë. Ne nuk i paralajmërojmë do e mos, apo nuk i komentojmë të gjitha takimet e tij të punës, apo bashkëveprimet e tij me partnerët në rajon, ka thënë sot në përgjigjen e tij zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Ai mëtej ka thënë se takimet e fundit, sikurisht e ai në Kosovë të ejtën, janë zhvilluar në kuadër të përpjekjeve për të çuar procesin e dialogut përpara dhe për të vazhduar diskutimet për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve, si dhe për çështjet aktuale të lidhura me dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Duke u përgjigjur në pyetjet se kur mund të pritet takimi i radhës në kuadër të dialogut, qoftë ai në nivel të lartë apo në nivel të kryenegociatorëve, ky zëdhënës i Bashkimit Evropian është përgjigjur se, si gjithmonë, ne i paralajmërojmë takimet e tilla në kuadër të dialogut, atëherë kur një gjë e tillë do të jetë e përshtatshme. Zëdhënës i Bashkimit Evropian ka rikujtuar se me datën 9 shtator, i dërguari i posaçëm i DBE-s për dialog Miroslav Lajçak kishte vizituar Kosovën së bashku me këshilltarët kryesor diplomatik të presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe të kancelarit gjerman Olaf Scholz. Duke i u referuar kësaj vizite, Stano ka thënë se ajo vizit ishte zhvilluar në rrethonat e situatës së përgjithshme aktuale të sigurisë në Evropë dhe tensionet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë. Ata patën diskutime të thellësishme dhe të rëndësishme me kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin Aleksandar Vučić, duke shqyrtuar opsionet për rrugën përpara në dialog të lehtësuar nga BE-ja, në rrugën drejt të normalizimit gjithëpërfshirës të raporteve mes Serbisë dhe Kosovës në periudhën para nesh. Secilin nga këto diskutime kishte zgjatur më shumë se 2 orë, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Kjo vizit ka shërbyer edhe për të çuar mesazhin e qartë se çështjet e vështira politike lidhur me rrugën drejt normalizimit gjithëpërfshirës duhet të adresohen me më shumë vendosmëri dhe shpejtësi tash në mënyrë që të mos ketë hapësirë për eskalimin e situatës në teren, ka thënë zëdhënës i BE-s për çështjet të jashtme dhe të sigurisë Peter Stano. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se prioritetet kryesore në vazhdimin e dialogut mbeten adresimi i çështjeve urgjente, siç është ajo për targat e veturave, por edhe adresimi urgjent i nevojës për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes tyre dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Konferenca regionale e Dua Ballkanin mblodhi pjesëmarrës nga 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor për të diskutuar sfidat e grave ndërmarrëse në këto vende. Diskriminimi në paga dhe largimi nga puna shkaku i shtatzënisë ishin dy nga problemet kyçe të cilat u diskutuan. Nga Prishtina raporton Dorontina Baftiu.
1 2 3 4 burra para mendonin këtë bom. A dhe ju tregoj diçka, kështu doke gjeneti.
Me këtë fjali e bëri hapjen e konferences regionale e Dua Ballkanin Sania Murate, drejtoreshe shoqatës së grave në Ballkan. Megjithatë, përtej 4 mureve të sallës ku po mbahej konferenca, Kosova dhe vendet e tjera të Ballkanit nuk mund të krahasohen me një parajsë për gratë ambicioze në botën e biznesit.
Po duke kanë shumë e punu për me mujtë me u tregu punën tonë. Puna jonë edhe sot, sa do që jemi të folë që jemi të barabartë, nuk paguhet njëjtë për një gru si për një burë.
U shpreh Murati duke theksuar se gratë kudo në Ballkan përballen me sfida të tilla. Përveç diskriminimit në paga, pjesëmarrëset nga Kosova, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia shprehen edhe të tjera shqetësime. Koordinatorja regionale në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Leonora Kusare, beson se njëri ndër problemet kyçe mbetet diskriminimi shkaku i shtatzënisë.
Sidomos gratë e reja, mos mirën në punë për shkak që mund të mbeten eventualisht shtatzënë.
Tha Kusari, duke shtuar se kjo përbëm posaçërisht problem në Kosovë, ku nataliteti është më i lartë se në shumicën e vendeve të tjera ballkanike. Megjithatë, përkundër këtyre sfidave, historitë e suksesit të grave në Ballkan nuk mungojnë. 60 prej këtyre historive janë grumbulluar në librin e grave që u promovua sot gjatë konferencës e Dua Ballkanin. Nga 10 gra prej secilit shtet të Ballkanit Perëndimor, u përzgjodhën mendimin e ekspertit të këtij projekti dhe këshilltarit në Asociacionin e Grave në Ballkan, Bajram Fusha. Në mesin e 10 grave, si njëri ndër burrat e vetëm në konferencë, Fusha beson se është shumë e rëndësishme që më shumë burra të përfshihen në iniciativa për fuqizimin e grave. Ai beson se Kosova qëndron mirë sa u përket ligjeve për mbështetjen e grave, mirë po thekson se organizatat jo qeveritare kanë ende shumë punë për të bërë.
Këndi temë, dhe më nuk e shërë që qalujna shumë të implementimi, sot qalujna të përgaditja. Na i kemi bo ligjet, i kemi bo regullat, cilat duhet më implementuun. Mirë po ato implementuun, kur gratë, na i fuqizuem.
Edhe Murati beson se duhet më shumë bashkëpunim me institucionet shtetërore për t'i tejkaluar sfidat me të cilat përballen gratë ndërmarrëse. Megjithatë, ajo është e bindur se këto sfida nuk do të mund t'i ndalin gratë ambicioze.
Definitivisht, këto gratë janë kon në fund pusit, sot janë t'i prek malë. Nëse na krejt 60, dhe unë jam njona prej aty në liber, kemi mujt, atëherë definitivisht munden e lëju.
Tha Murati. Se gratë mund t'i thyen bariera dhe t'i tejkalojnë sfidat, beson edhe ish presidentja e Kosovës, Atifete Jajaka. Në fjalimin e saj, gjatë ceremonisë hapëse të konferences, ajo e shprehi këtë besim, duke u frymzuar nga eseja Një dhomë vete e shkrimtares e angleze Virginia Woolf.
Koha na ka dëshmuar që grave u duhet vetëm pak besim e përkraje për të treguar se çfarë me të vërtetë është suksesi, dhe të gjitha ne këtë vetëm e kemi dëshmuar, kudo që kemi qenë.
Përveç promovimit të librit të grave, kjo konferencë mbajtur në Prishtinë përfshinte edhe tri panele diskutimi lidhur me gratë në biznes, sfidat e tyre dhe mundësi që mund t'i shfrytëzojnë. Organizatorët paralajmëruan se po punohet për të organizuar konferenca të ngjashme në qytete të tjera të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas skandalit lidhur me dyshimet për trajtim jo adekuat të pacientëve të sëmur me COVID-19, të cilët kanë vdekur, Spitali Privat i Kardiokirurgjisë Jean Mitrev në Shkup kryen operacione me defekte më të rënda në zemër të fëmijët deri në 1 vjeç, por pa mjek të licencuar. Mjekët që kishin marrë pjesë në hapjen e këtij reparti në vitin 2019 konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se në këtë spital nuk ka asnjë mjek të licencuar për këtë lloj të operacionit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Spitalin Privat të Kardiologjisë Jean Mitrev në Shkup kryen operacione me defekte më të rënda në zemër të fëmijët deri në 1 vjeç, por pa mjek të licencuar për këtë lloj të ndërhyrjeve kirurgjikale. Ka mësuar Radio Evropa e Lirë pas një hulumtimi të bërë mbi punën e repartit të kardiologjisë në këtë spital. Ky repart ishte hapur në fillim të vitit 2019 pasi një ekipi klinikës së kirurgjisë shtetërore të fëmijëve i uthequr nga Vladimir Çadikovski ishte zhvendosur në Spitalin Privat Jean Mitrev. Por, bashkëpunimi i pari i këtij lloji nuk zgjati shumë, pasi vetëm 6 muaj më vonë Çadikovski kishte dhënë dorëheqje për të kaluar në një spital tjetër privat. Çadikovski thot për Radion Evropa e Lirë se largimi i tij nga spitali Jean Mitrev ishte bërë për shkak të pikpamjeve të ndryshme mbi funksionimin e repartit të fëmijëve.
Realisht i konceptimat në kako treba të funksionira detka kardiohirurgia absolut në nëmëshe nikë kopliqe në animozitet.
Ne kishim konceptet të ndryshme se si duhet të funksionon të kardiokirurgia pediatrike. Nuk kishte absolutisht asnjë armiqësi personale, pra nuk ka asnjë arsye personale. Kjo është vetëm për shkak të idesë dhe konceptit se si duhet të funksionon të reparti, thotë Çadikovski duke sqaruar arsyet e largimit të tij. Ai është i vetmi mjek në Maqedoninë e Veriut që ka licencë për kardiokirurgji pediatrike dhe çështja sa i lejohet spitalit të Jean Mitrev të kryejë operacione të tilla mbetet e hapur. Ligji për kujdesin shëndetësor në Maqedoninë e Veriut përcakton kushtet për themelimin, fillimin e punës, kryerjen e veprimtarive të kujdesit shëndetësor dhe zgjerimin e veprimtarisë së institucionit të shëndetësor. Sa i përket personelit të kërkuar, thuhet vetëm se institucioni shëndetësor duhet të ketë një numër të caktuar të punëtorëve shëndetësor. Askund në ligj nuk përmendet termi subspecialist. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit me vetë iniciativë pas largimit të Çadikovskit nisi hetimet për këtë rast. Nga komisioni konfirmuan se ligji mundëson që në rrjetin e institucioneve shëndetësore të veprojnë edhe ata që kanë vetëm leje pune, por jo edhe licencë, por Çadikovski thotë të kundërtën, sipas tij duhet të ketë licencë për çdo gjë, jo vetëm për kardiokirurgjinë e fëmijëve.
Të mojë të mislenë, ali dali treba, ne treba, i kako treba, to i pak, mislëm treba instituci të govorni dhe to anë i prashë.
Si pas një logike të tilë, unë jam kirurg pediatër dhe mund të operoj trurin e fëmijëve, kështu që unë operoj fëmijët, por nuk mund të operoj trurin, sepse për këtë duhet të keshë licencë për neurokirurgji për fëmijët. Mendoj se të gjithët duhet të kenë licencë për punën që bëjnë, por nëse është nevojshme apo jo, institucionet janë përgjegjëse të pyesin ata, thekson Çadikovski. Si pas ti, në vend dhe lindin mesatarisht 100 fëmijë në vit me defekte në zemër. Edhe pse ligji është specifik, ishë kryetari Odës e mjekëve, kardiologu në pension dhe profesori i fakultetit e mjekësisë Vladimir Borozanov, thot se ekipi operativ duhet të ketë një mjek të licencuar për kardiokirurgji pediatrike. Jean Mitrev nuk guxon të operoj nëse nuk ka licencë për kirurg pediatër, këmbgul Borozanov. Shekjata për kardiokirurgji thot se një praktike tillë nuk ekziston në botë. Në kurikullin evropiane, angleze dhe amerikane veriore, pas përfundimit të kardiokirurgjisë, vazhdohet të subspecializimi në qendra me numër të lartë të rasteve të kardiokirurgjisë pediatrike, i cili zgjat 3 vjet, pas së cilës e merret licenca. Pra asnjëherë një kardiokirurg nuk kryen operacione direkte, thuhet në sqarimin e shekjatës së kardiokirurgjisë. Edhe pas një viti në Komisionin Antikorrupsion, nuk kanë marrë përgjigjen nga Ministria e Shëndetësisë, nëse një kirurgu të licencuar për të rritur mund t'i lejohet të bëjë operacione subspecialiteti tek fëmijët në 1 vjeç. Edhe Radio Evropa e Lirë ka kërkuar sqarimin nga Ministria e Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë ka një rast nga Komisioni Antikorrupsion në lidhje me pyetjen, nëse një kirurg i licencuar për të rritur mund të operojë fëmijën në 1 vjeç. Dhe sektori kompetent do t'i japë përgjigjen nga këndvështrimi profesional në përputhje me rregullore të ligjore, për të cilën do të njoftohen në mënyrë shtesë, thonë nga Ministria e Shëndetësisë. Mirë po edhe pse Ministria është ende në konsultime, nuk ka qenë pengesë që edhe pas largimit të Çadikovskit t'i jepet leje Jean Mitrevit për kryerjen e operacioneve. Mungesa e mjekut specialist të Vladimir Çadikovski në klinikën tonë në asnjë mënyrë nuk mund të paraqesë handicap apo pengesë për kryerjen e vazhdueshme të intervenimeve kardiokirurgjike tek fëmijët, thuhet në njoftimin e spitalit Jean Mitrev. Çmimi për operacione në institucionet shëndetësore private për fëmijët nga 1 muaj deri më 18 muaj është rreth 16.200 euro, ndërsa për foshnjët e deri në 28 ditë është rreth 2.000 euro e më lartë. Në Jean Mitrev në 3 vitet e fundit, sipas të dhënave nga Fondi Sigurimeve Shëndetësore, janë kryer 77 operacione kardiovaskulare tek fëmijët në 1 vjeç. Sipas të dhënave, ky spital ka arkëtuar të paktë 1.240.000 euro nga të siguruarit për këtë periudhë vetëm nga operacionet e kryera me defekte në zemër tek fëmijët. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Autoritetet Ukraina se besojnë se kanë gjetur një varez masive në qytetin e çliruar të Iziumit. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka thënë se Rusia është duke lënë mbrapa vetës gjurmë vdekjeje dhe duhet të mbahet përgjegjëse. Ushtria Ukrainase ka çliruar së fundi qytetin e Iziumit në kuadër të një kundërofensive të nisur më herët gjatë muajit. Hull City Sjell, Krenare Cuboli.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia është duke lënë mbrapa saj gjurmë të vdekjes. Ai ka bërë këtë deklaratë pas identifikimit të një varreze masive në qytetin e rikthyer të Iziumit. Ushtria ukrainase ka nisur ditë më parë një kundërofensivë në rajonin verilindor të Arkivit duke shliruar një morive ndanimesh. Një varrezë masive e njerëzve është gjetur në Izium, në rajonin e Arkivit, ka thënë Zelensky në një adresim para publikut. Ai ka thënë se tashmë ka nisur veprimet e nevojshme procedurale. Buqa, Mariupoli, tani fatkeqësisht Iziumi, ka thënë Zelenski duke përmendur edhe qytete tjera ukrainase, ku autoritetet kanë thënë se pas zmbrapsjes së trupave ruse kanë gjetur vareza masive dhe të dhëna për krime lufte. Zelenski nuk ka dhënë hollësi për numrin e trupave të gjetur, mirë po ka thënë se informacione tjera do të bëhen publike më vonë gjatë ditës. Ministria e Ukrainës së Mbrojtjes ka thënë se të paktën 440 trupa të vdekur janë gjetur në një varezë masive në Izium. Mira trupa ushtarake ruse kanë ikur nga Iziumi javën e kaluar, qytet të cilën e kanë pushtuar pak ditë pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ata kanë shfrytzuar qytetin si pikë furnizimi në rajonin e Arkivit. Forcat ushtarake ruse kanë lënë mbrapa vetës sasi të mëdha të pajisjeve dhe municionit. Shefi policor për rajonin e Arkivit, Serhii Bolvinov, ka thënë se disa njerëz kanë vdekur nga sulmet me artileri e disa të tjerë kanë vdekur nga sulmet ajrore. Raportimet ukrainase nuk janë verifikuar ende. Rusia nuk ka komentuar këto deklarate, mirëpo mohon vazhdimisht akuzat për sulme ndaj civilëve. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ka thënë se forcat ukrainase kanë zbrapsur 3 sulme ruse në qytetin e Donetskut. Raketat e nisura nga deti kanë shënjestruar edhe rajonet e Odesas, mirëpo ato janë shkatruar nga sistemet kundër ajrore ka thënë ushtria. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë po sot se pas më shumë se 6 muajsh luftë, Kremlinit i është shtuar presioni për shkak të numrit të ushtarëve. Sipas autoriteteve britanike, Rusia është duke angazhuar kompani ushtarake private, siç është grupi Wagner, për të rekrutuar rusë që të luftojnë në Ukrainë. Inteligjenca britanike ka thënë po ashtu se të dënuarve në përpurgje po u ofrohet zbutja e dënimit apo edhe po u ofrohen para. Sipas ministrisë, Akademitë ushtarake ruse janë duke zvogluar kurset e trajnimit dhe janë duke përshpejtuar procesin e diplomimit të kadetëve. Kjo gjë po bëhet me siguri që kadetët të mund të angazhohen për të ndihmuar operacionin në Ukrainë, ka thënë mes tjerash ministria. Në frontin diplomatik, Zelenski është takuar më 15 shtator me presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Ai ka përmendur nevojën e përparimit në bisedime me Ukrainën dhe me partnerët për të siguruar sisteme ajrore për mbrojtje. Ndërkohë, shtëpia Bardh ka bërë të ditur ndihmë shtesë ushtarake për Ukrainën në vlerë të 600 milion dollarëve amerikan, si mbështetje ndaj kundër ofensivës së Kievit. Në një dokument të shtëpisë së Bardhë është thënë se presidenti amerikan Joe Biden e ka përdorur autoritetin e tij për të autorizuar transferimin e armëve nga stoqet amerikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Gjermania është e gatshme të marrë rol udhëheqës në garantimin e sigurisë së Evropës, ka thënë kancelari gjerman Olaf Scholz. Ai është zotuar për ta bërë ushtrinë e shtetit më të pajisur në kontinent. Duke e konsideruar Rusinë si kërcënimin më të madh të NATO-s, Scholz ka thënë se Evropa duhet të jetë përgatitur për përballje. Ne po e bëjmë shumë të qartë, Gjermania është e gatshme të marrë përgjegjësi për sigurinë e kontinentit ton, ka thënë ai në një kongres për armët. Si shteti më i populluar me ekonominë më të madhe dhe si shtet që gjendet në mes të kontinentit, ushtria jon duhet të jetë gurthemel i mbrojtjes ton konvencionale në Evropë, duhet të jetë forca më e pajisur në Evropë, ka shtuar Scholz. Një diplomat i lartë çek është dëbuar nga puna pas këmbimit të informacioneve me shërbimin rus të inteligjencës, ka thënë ministria jashtme e Çekisë. Mediat lokale kanë raportuar se ky burr ka pasur çasje në të dhëna të ndjeshme dhe ka punuar me shërbimin rus të inteligjencës SVR. Mund të konfirmoj se kanë vendosur të marr masa ndaj një puntori i cili ka bashkëpunuar me një fuqi të huaj. Ai nuk do të punojë më në ministri, ka thënë ministri jashtëm çek Jan Lipavski. E përditshmja çeke Denik N ka thënë se ky burr ka punuar për ministrin prej viteve 1990 dhe ka qenë i angazhuar edhe në për ambasada. Si pasaj, në kohën kur ai ka qenë në një shtet afrikan, diplomati është takuar me një çift rus që e ka rekrutuar për të punuar në SVR. Presidenti kinez Xi Jinping është takuar të premten me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, duke bërë thirrje për besim të ndërsjellë politik në mes të dyja palëve. Ai ka bërë këto deklarata në një samit rajonal të organizatës së Shanghajit për bashkëpunim që po zhvillohet në Uzbekistan. Turqia është partnere dialoguese në këtë organizatë, e cila është themeluar më 2001 dhe përbëhet nga Kina, India, Pakistani, Rusia dhe disa shtete të tjera të Ish-Bashkimit Sovjetik. Xi ka bërë thirrje edhe për më shumë bashkëpunim në iniciativën e tij globale Brezi dhe Rruga dhe ka thënë se dy shtetet duhet të kontribuojnë në sektorin e furnizimeve me energji dhe ushqim. 7 njerëz kanë vdekur në brigjet e Adriatikut në qendër të Italisë për shkak të motit të ligë gjatë natës, kanë thënë autoritetet. Agjencia e lajmeve ANSA ka cituar mbrojtjen civile të këtë thënë se 7 njerëz kanë vdekur në Ancona të rajonit Marke dhe se disa të tjerë janë të zhdukur, përfshirë një fëmijë. Autoritetet për mbrojtje civile dje i kanë paralajmëruar banorët që të strehohen në rajone më të larta për shkak të rrezikut nga vërshimet. Gjyqtari federal Raymond Deary është emëruar si zyrtar i posaçëm për të rishikuar dokumentet që ka konfiskuar Byroja Federale e Hetimeve nga shtëpia e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Deary, 78 vjeçar, do të marrë vendim si avokat i pavarur nëse ndonjë dokument tejkalon limitet ligjore. Ai është propozuar nga ekipi i Trumpit dhe Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk e ka refuzuar atë. Ish-presidenti amerikan është duke u hetuar për mënyrën si ka menaxhuar materialet e klasifikuara. Suesit e Trumpit kanë pretenduar rrejshëm se kanë kthyer të gjitha materialet e klasifikuara në qeveri, pasi FBI ka konfiskuar 33 kuti me më shumë se 11.000 dokumente qeveritare, në mesin e të cilave më shumë se 100 të klasifikuara. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.